opustu in zakletem gradu. Pust je bil soldat za časa rimskega cesarstva. Takrat za časa rimskega cesarstva je vsak vojak služil do starosti in tako je tudi pust služil do starosti. Ko se je pa pust postaral, so mu rekli takrat v kasarni.
Pust, ti si se postaral in lahko greš proti svojemu domu.
Pust pa ni imel več svojih ljudi. So mu že vsi pomrli. Samo kraj je imel, kamor je šel. V kasarni so mu dali še star vojaški plašč in hlebec kruha.
To, so rekli, boš imel za seboj, da ne boš omagal in da te ne bo zeblo, da se boš lahko ogrnil s tem.
In tako je pust zapustil kasarno, takratno rimsko, in šel proti svojemu domu. Pa se mu po nekaj dneh oda primeri, da sreča nekega berača. Ta ga prosi, da bi mu dal kaj za obleč, kajti bilo je mraz in zeblo je berača, bil je popolnoma nag. Gale prosi.
Lepo te prosim, popotnik, pravi. Daj mi kaj za obleč, če ne bom popolnoma zmrznil.
Ja, pravi pust. Jaz ti nimam kaj dat. Jaz sem en star odpuščen vojak iz rimskega cesarstva in ti nimam kaj dat.
Ja, oni ga le prosi. Ne neha ga prositi.
No, pravi pust. Če je pa tako, pravi, primi za plašč.
Pa je prijel za plašč, pa ga je pust čez pol prerezal, pol ga je dal beraču, pol ga je pa sam zase obdržal. Berač je pa rekel.
Stokrat vam buhlonej, nate, je rekel, jaz vam dam pa tole torbico in kar boste rekli, smuk not, vse bo v tole torbico planilo.
No, in tako je dal pust tisto torbico čez ramo in je šel svojo pot naprej. Pa sreča spet enega berača in ta ga prosi, da bi mu dal kaj za jest.
Tako sem lačen, pravi, da bom od lakote umrl. Nimam na svetu kaj.
Ja, pravi pust. Kaj, jaz sem en star odpuščen vojak, pravi, in nimam nič.
Lepo vas prosim, pravi, da ne bom od lakote umrl, dajte mi kaj za jest. Vidite, da sem že čisto omagal.
Ja, pravi pust. Če je pa tako... Na, pravi, tu imam tale hlebec, ga hranim pod pazduho že ves čas, sem ga še v kasarni dobil.
Pa ga je čez pol prerezal, pa mu ga je dal polovico.
Na, pravi, pa to imej.
Berač je pa rekel.
Nate, jaz vam dam pa te karte, pa kadar boste na nje igrali, boste vse dobili, vse bo vaše.
No, in tako je pust dal tiste karte v torbico in je šel naprej po cesti. Noč se je bližala. V daljavi je opazil hišo. Stopi bliže, bila je gostilna, okoli nje pa vse polno ljudi. Gre do gostilničarja in ga vpraša, če bi bil čez noč lahko pri njem.
Ja, pravi gostilničar, sploh ne. Veste, v bližnji vasi je bil semen in je toliko teh sejmarjev, da nimate kje biti. Je vse polno ljudi, po senu, po štalah, po vsod, vse polno jih je, nimate na svet kje biti.
Ja, pravi pust,
pa vendar. Nekam bi pa vendarle rad šel, ne rad sem kar zunaj, precej mraz je že.
Pravi gostilničar.
Tam gori je grad, takoj na temle hribčku. Gor pojdite, pravi. Gor boste pa lahko čez noč. Gre gor pust, pride pred graščino, pa zagleda tam graščaka in vso tisto njegovo takratno gosposko, hlapce, dekle, vse tiste, vse, kar je bilo grajske gospode. So se ravno napravljali na vozove, da bi se bili odpeljali stran. Pa se postavi pust tja pred graščaka in prosi za čez noč.
Jaz sem, pravi, en star vojak, pravi, grem v svoje kraje, ime mi je pust, pa bi vas prosil za čez noč, če lahko.
Graščak ga pogleda, pravi.
Prav, lahko. Grad je nocoj popolnoma vaš. Samo nekaj vam povem. V tem gradu straši. Nekaj je notri, pravi, da noben človek ne prebije notri. Vsak po noči izgine ali pa ven uide. Ni ga človeka, nobenega več. Nobena živa duša ne zdrži v tem gradu.
Pust pa pravi.
Jaz se nič ne bojim, nobene stvari. Sej veste, vojak je na vse navajen in se ne boji nobene stvari.
Pravi graščak.
Tu imaš ključ, pa pojdi noter.
Graščak in tista gospoda so se odpeljali na drug gradič. Pust pa odklene in gre v grad.
Tako sem žejen, pravi. Že ves dan od poti.
Najprej grem v klet, pa si ga bom malo privoščil.
Dol jo mahne in se malo napije.
Je že kar malo korajžen postal, pa pravi.
Zdaj bom pa večerjo kuhal.
Najraje v življenju sem jedel meso. Tudi nocoj ga bom, pravi.
Tamle celo volovsko stegno dol visi. Kar mahnil ga bom, pa si ga bom skuhal toliko, da ne bom vsega pojedel.
Res tako naredi in gre gor v kuhinjo. Pa še malo po sobanah pogleda tistih grajskih. Tako so mu bile všeč.
Ja, pravi. Kako bi jaz zgrešil, če bi bil dol pri tistem birtu ostal? Tu pa take sobe, pa take postelje. Tu bom spal kot klada.
In gre tja v kuhinjo, si malo tisto meso pripravlja, zakuri, pa začne tisto meso kuhat.
Pa poje zraven vojaške pesmi, pa žvižga zraven. Nekaj časa tako prepeva, pa nekaj zaropota gor v dimniku, pa pade preden človeška noga.
Pust se nič ne zmeni za njo. Kaj si misli, on kar kuha.
Pa spet zaropota, pa spet noga dol pade, pa spet ropota, pa roka dol pade, pa še druga. Takrat pa pravi pust. Naj še drugo dol pade, da bo cel dedec.
Ko to izgovori, je pa spet zaropotalo. Je bila pa kuhinja naenkrat polna vragov.
Največji vrag, Lucifer, stopi tja pred pusta in pravi...
Kako si ti prišel v naš grad? To je zaklet grad in nobena živa duša ne more biti v tem gradu. Vsakega, ki noter pride, zdrobimo kot v soncu prah.
Ja, pravi pust. Počakajte, da skuham večerjo, se ne bo nič hudega. Počakajte, da skuham, potem bomo večerjali, potem začnemo pa kvartet.
Vragi so bili zadovoljni. Počakali so, da je šel v klet, odbil je še malo mesa, pa so še oni jedli z njim. Po večerji reče Lucifer.
Karte, takoj!
Pravi pust.
Počakaj, pravi, da še te črepinje pomijem, potem jih pa vržemo.
Šel je v kuhinjo, pomil, vragi so ga že komaj čakali. Potem je iz tiste torbice vzel karte,
pa so začeli kartat. A kakor so karte padle, tako je pust dobil. Kakor so karte padle, tako je pust dobil. Vsako rajžo pust dobil. Tako da se je bil nanosil že polno sobo denarja, je že komaj vrata odpiral. Takrat pa Lucifer skoči tja proti pustu, pravi:
Pust, ti si nas gojufal.
Pravi pust: Pošteno sem igral. Ves čas smo lepo metali karte, nisem vas mogel goljufati. Pa se eden od hudičev domisli:
Pod ognjiščem, tam, kjer je pust kuhal, je še en sod denarja.
Še po tisti sod denarja so šli, še enkrat so vrgli karte, pa je bilo še tisto pustovo. Takrat pa vragi skočijo van, da bi ga zmleli v sončni prah. Pust pa odpre tisto torbico, ki jo je imel seboj, in pravi: Smuknot! In so vsi vragi v tisto torbico planili. Pust jo zapre in obesi na žebelj. Seveda, ura je šla že daleč čez polnoč in pust je šel spat. Preden se je naslednjega dne prebudil, je bilo sonce že visoko. Zbudi se, brž odpre okno in vidi, da se je graščak že pripeljal pred grad. Opazi graščak pusta in pravi:
Jej,
pravi,
pust, kaj si še živ?
Še, pravi pust. Brž dol leti, odpre vrata, graščak gre noter, pust pa pravi:
Gospod graščak, eno prošnjo imam za vas.
Pravi graščak:
Kakšno?
Če imate kakšnega kovača?
Imam, pravi graščak, mlade fante, vsaj tri, tam doli imam fužino, kjer kujemo orožje, sulice, meče, vse take reči za mojo vojsko. Imamo dobre kovače notri.
Pust pa pravi:
Najprej grem dol, potem se bomo pa naprej menili.
Vzel je torbico in šel tja dol v tisto kovačijo. Pride notri, pravi:
Fantje, pravi, bili so trije, naj prime vsak za najtežje kladivo, jaz bom dal tole torbico na nakovalo, vi pa s kladivom, kolikor more kateri.
In so začeli tepst kovači po torbi na vse pretege, kar se je dalo. Vragi v njej pa so začeli vpit:
Lepo te prosimo, pust,
spusti nas,
spusti nas,
spusti nas.
Pravi pust: Le dajte. In so spet tako tepli po torbi. On jo je pa obračal, enkrat na desno, enkrat na levo je torbo obračal.
Pust,
lepo
spusti
te
nas,
prosimo, pust, spusti nas, nas ne bo nikoli več v grad.
Spusti nas,
pust pa pravi:
Fantje, lepo njej, kolikor more kateri.
Tako so tepli po torbi.
Lepo te prosimo, pust,
spusti nas, ne bo nas več v grad.
Nikoli več nas ne bo v grad.
Nazadnje se je pustu zdelo, da bo dovolj. Odprl je torbico, pa so vragi vsi v srani in v scani v peku leteli. In ni bilo nikoli več nobenega vraga nazaj. Pust se vrne v grad, graščak pa zagleda polno sobo denarja.
Pust, odkot ta denar?
Pravi.
Včeraj si bil sam, danes pa toliko denarja.
Ja, pravi pust. Ta denar je vaš, ta ni moj.
Ne, ne, pravi graščak. Ta denar je tvoj, kamor hočeš, pojdi z njim.
Ja, pravi pust. Takole je. Malo za potrebo, ker bom hodil po svetu, to ne rečem, da si ga ne bi vzel. Ampak drugače je pa ta denar vaš.
Vsako leto ob letu se pa vrnem v vaš grad in se bomo veselili, ker sem vrage iz gradu spravil. Kaj ti, pravi, ta grad je bil zaklet, zdaj pa nikoli več ne bo nobenega vraga nazaj. Ste lahko popolnoma brez skrbi. In tako je prihajal pust vsako leto na tisti dan v grad in so pustovali, ker je vrage iz gradu spravil. Tako je še dan danes. Še dan danes svet pustuje in se veseli. Seveda, tako je pač. Vsak pa enkrat umre in tako je tudi pust. Pa pride pred nebeška vrata, potrka, Peter odpre, pust pa noter smukne.
Hult, pravi Peter, ti pa ne, ti nisi za v nebesa, Kristusa so tepli vojaki in bičali, ti si ravno tak tič, za lasne boljši, pravi, takoj dol.
Ga je že za vratnik vlekel, pa ven potegnil, pa zaprl. Kaj naj zdaj pust? Je šel pa proti peklu. Pride dol, ga vragi zagledajo.
Jezus, so rekli, ta človek, kako nas je tepel. Če ga noter spustimo, nas bo vse pobil.
Pa so tako pritisnili na tisti ploh od vrat, da so jim kremplji skozen pogledali. Pust je pa tam zagledal kladivo, jim je pa kremplje zatolku. Tako vragi še dan danes tisti ploh tiščijo, da zdaj nihče ne more noter v peklu. Torej, smo lahko brez skrbi. Seveda, nekje bi pa pust vseeno moral biti. Gre spet gor pred nebeška vrata. Pripravljen je bil, da bo, če bo treba, tudi silo udaril notri. Potrka. Peter odpre, pust se pa naprej požene. Ga spet zgrabi Peter za vrat.
Hult, pravi, ti ne boš notri, ti ne spadaš sem.
Pogleda pust za vrata, je pa na stolu opazil tistega svojega pol plašča in pol hlebca kruha. Edino to dobro delo je imel na svetu, se je pa brštja gori usedel. Peter ga vleče dol takrat. Pa Bog zaupije.
Pusti pusta pri miru, vsak na svojem pa že lahko sedi.
In tako še dan danes sedi v nebesih na pol hlebca kruha in na pol plašča. Poslušali ste slovensko ljudsko pravljico iz Petrušne vasi na Dolenjskem o pustu in zakletem gradu.